jangan terlalu menggunakan logika kita ketika kita sudah mendapatkan perintah yang jelas dari agama.
A'udzubillahi minasyaitonir
rajim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا.
Jangan menomorsatukan pengalaman kalau kita sudah mendapatkan larangan yang tegas di dalam agama. Karena matematika Anda, saya dan Allah beda. Dan 1 dikurang 1 sama dengan 3 adalah salah satu rumus matematika bagi para penyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 dikurang 1 sama dengan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahji bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan sekalian, ikhwan dan akhwat yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan malam hari ini kecuali bersyukur dan bersyukur kepada Allah Jalla wa ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan dan tertuturkan kepada kudwah kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang masih ingat enggak apa judul kajian kita pada pekan lalu?
Langsung ada, tapi ada hadiahnya Ustaz ya. Hadiah. Pokoknya malam ini ada, hadiah. Tapi ngomong-ngomong kemarin datang enggak? Bangun dong, berdiri dong.
Enggak, dia nyimpen DP kali ya.
Berdiri dong. Kemarin datang enggak? Jangan Toto kan bisa aja kan gebet.
Enggak, dulu nanti dulu. Enggak aneh ya, mukanya enggak asing ya. Enggak, kita enggak suruh yang aneh-aneh deh.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, saya menjawab pertanyaan antum, masya Allah. Judulnya adalah si pemimpi, mas. Iya kan?
Emang kita nggak usah jawab. Salah. Nah, saya tahu, tunggu dulu. Eh, ini kan belum tahu benar apa enggaknya. Tunggu dulu. Kembaliin ke audiens. Apa ya jawabannya?
Si pemimpi kan?
Jawabannya si pemimpi, benar?
Enggak, di situ broadcastnya si pemimpi.
Nah, makanya dia ngaku.
Ya, itulah suatu kebenaran yang abadi.
Udah ada yang nunjuk lagi tuh. Salah ya?
Salah.
Tapi gak apa-apa, biar salah. Tapi nama kasih.
Tutup, berlimpah. Tutup. Masya Allah. Ini ada satu orang lagi nunjuk yang ketangkep nih.
Pan, lanjut ya?
Lanjut dong.
Kan belum. Ini kan belum. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tapi sekarang nggak ada hadiahnya.
Pekan kemarin kita membahas tentang gue Muslim.
Oke, gue Muslim. Arti Muslim itu apa sih?
Muslim itu artinya menyerah.
Oke, menyerah. Betul. Hadiah, Pan.
Masya Allah, hadiah.
Pan, kita kasih dua pertanyaan loh itu, Pan.
Dua pertanyaan, dua hadiah.
Dua hadiah, minyak wangi, dua. Beda, iya enggak?
Masya Allah.
Yang satu sholat Jumat, yang satu sholat duha. Emang gak Ustaz?
Iya. Jadi, pada pertemuan yang lalu kita bahas sebuah materi yang besar. Materi yang merupakan prinsip. Apa makna Islam? Dan arti Islam adalah menyerah. Dan ketika kita mengatakan gue Muslim, artinya gue menyerah. Menyerah kepada Allah Jalla wa'ala. Menyerah kepada perintahnya. Menyerah kepada larangannya. Menyerah kepada takdir-takdirnya. Gue Muslim bukanlah bermakna gue mendebat. Gue membantah. Gue melawan. Karena telah kita jelaskan bahwa arti membantah itu bukan Muslim. Membantah itu Rabbun. mengkritik itu bukan muslim. Melawan itu bukan muslim. Arti muslim adalah menyerah. Dan satu dikurang satu sama dengan tiga adalah salah satu rumus matematika bagi para penyerah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu dikurang satu sama dengan tiga adalah sebuah rumus bagi orang-orang muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat As-Saffat ayat 102 sampai 113, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan sebuah sejarah yang terus ditorehkan dengan tinta emas para ulama sampai hari kiamat kelak. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Ismail telah tumbuh menjadi seorang pemuda. Pemuda yang mandiri, yang membantu pekerjaan orang tuanya, yang diandalkan, yang dibanggakan. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka. Lalu suatu hari ayahnya, siapa ayahnya? Nabi Ibrahim alaihissalam berbicara empat mata dengan dia. Inni ara fil manami anni adzbahuka. Aku bermimpi bahwa aku menyembelih dirimu wahai anakku. Dan kita tahu bersama bahwa mimpi seorang nabi adalah wahyu. Ketika beliau bermimpi seperti itu, berarti perintah untuk menyembelih anaknya tersebut. Fanzur madza tara, bagaimana menurutmu? Apa kata Ismail? Apa kata anak muda ini? Anak muda ini mengatakan dengan suara lantang, ya abatif alma tu'mar, wahai anda, lakukan apa yang Allah perintahkan kepada dirimu. Sembelihlah aku. Aku menyerah. Aku menyerah pada perintah Allah Jalla wa'ala. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Dan engkau akan mendapatkan aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini case dari konsep yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Muslim adalah menyerah. Dan konsep ini bukan teori, Akhfani.
Ya, Ustaz.
Ini adalah sebuah kehidupan real. Dan ini kenyataan. Dan sejarah ini atau kasus ini, case ini diamini oleh bukan hanya umat Islam, tapi ahlul kitab. Apa sih yang didapat ketika kita menyerah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan bagaimana seorang manusia seharusnya bersikap di hadapan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sekali lagi, ini kasusnya, ini contohnya, ini sampelnya. Inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini perintah luar biasa.
Masya Allah.
Kira-kira kalau Akhfani dapat mimpi kayak gitu, siap enggak besoknya mulai anaknya?
Kalau ana boleh tektokan lagi, tanya Ustaz, ana tanya Cesar karena anaknya namanya Keep Smile Ustaz, dikit sama Ismail dengan Keep Smile.
Ah, iya.
Ya enggak tega lah Ustaz.
Enggak tega
lah.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna hadza lahuwal bala'ul mubin." Sesungguhnya ini adalah ujian yang sesungguhnya. Ujian yang sangat berat. Bahkan yang maha berat. Mungkin ini perintah terekstrim di dalam sejarah kehidupan manusia. Kenapa demikian? Karena beberapa faktor. Faktor yang pertama, perintah ini adalah perintah untuk menyembelih anak kandung sendiri. Bagi orang tua yang berjalan sesuai dengan fitrahnya, apalagi Ibrahim alaihissalam, siapa yang meragukan kebaikan sosok yang satu ini? Gelar beliau, siapa yang tahu gelarnya Ibrahim alaihissalam? Hah? Khalilullah, hadiah.
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 Hadiah. Mau pilih hadiah? Enak aja satu.
Wah, iya. Khalilullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Kekasih, ini gelar yang paling tinggi. Tidak ada gelar yang lebih prestis daripada gelar ini. Adapun LC mah lewat, MA gak ada apa-apanya. Dokter pun juga demikian. Ini Khalilullah, sebuah gelar yang menunjukkan betapa bersihnya hati Nabi Ibrahim. Gelar yang menunjukkan betapa baiknya Nabi Ibrahim dalam menjalankan perannya sebagai seorang ayah. Dan ayah yang baik, lebih baik memilih dia yang mati daripada anaknya yang mati. Iya enggak? Saya punya teman, dia kena kanker dan qadarullah sudah meninggal dunia, mendahului kita, rahimahullah. Dan saya berbicara dengan ayahnya, dan ayahnya dengan mata yang berkata kaca mengatakan, lebih baik saya yang kena kanker daripada anak saya yang kena kanker. Karena itu berat. Perintah menyembelih anak itu lebih berat daripada perintah bunuh diri. Dan ini yang dialami langsung oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Cukup sampai di sini? Belum. Ismail pada saat itu adalah anak satu-satunya. Ishak belum lahir. Hanya Ismail, anak semata wayang. Cukup sampai di sini? Belum. Yang ketiga, anak ini ditunggu-tunggu puluhan tahun. Dalam riwayat Nabi Ibrahim mendapatkan Ismail ketika usia beliau 86 tahun. Anak pertama lahir berapa apa nih?
Ustaz mau tahu aja deh. 29.
Nabi Ibrahim 86 tahun. Allahu Akbar. Bayangkan penantian yang sangat luar biasa. Setiap hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari minta dan minta dan minta dan minta. Lalu setelah beliau mendapatkan anak tersebut, disuruh disembelih. Oh, ini berat. Ini dahsyat banget, akhwani. Cukup sampai di sana belum? Faktor yang berikutnya, Allah perintahkan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya ketika anaknya benar-benar begitu dibanggakan. Hadirin, walaupun sama-sama pahit, namun kesedihan orang tua yang harus menerima kenyataan bahwa anaknya keguguran di usia 4 bulan kandungan, itu lebih rendah rasa sakitnya daripada dia kehilangan anak di usia 20 tahun, di usia 19 tahun, baru lulus SMA, lalu beasiswa di PTN yang sangat favorit, lalu tabrakan. Gimana kira-kira perasaan anak orang tua seperti itu? Ketika lagi bangga-bangganya, setelah pengorbanan selama belasan tahun itu berbuah, orang tua ingin merasakan bagaimana nikmatnya dibantu oleh anak, didukung oleh anak. Dan itu yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya ayatnya berbunyi, falamma balagha ma'ahu sa'i. Dan ketika Ismail alaihissalam sudah menjadi pemuda. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, faktor yang berikutnya, hukuman atau perintah ini eksekutornya bapaknya langsung. Udah, siapa orang tua yang bisa menyaksikan anaknya ketika dieksekusi mati? Gak bisa, gak tega. Ayah sehebat apapun, kalau melihat anaknya ditembak di depan matanya itu akan hancur. Tapi ini menyembelih anak sendiri, menyembelih. Tatapan bertemu dengan tatapan mata, itu darah segar sudah terbayang akan melumuri tangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukankah itu yang ada di benak seorang ayah ketika dia diperintah untuk menyembelih anaknya? Yang ia pikirkan dan yang terbesit di benaknya adalah bagaimana darah segar anaknya itu melumuri tangannya, bagaimana anaknya tersendak-sendak. Tatapan mata anaknya yang terakhir sebelum keluar dari dunia yang fana ini. Oh, itu gak bisa. Gak bisa, gak ada yang bisa deh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ini yang membedakan Ibrahim dengan kita. dan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Dan ini yang membedakan Ismail dengan kita semua, walaupun sama-sama anak mudanya. Coba bayangkan Ismail, ya abatif alma tu'mar, wahai ayahanda, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepada dirimu. Bayangkan, belum gak kabur, belum gak pergi dari rumah. Anak zaman sekarang, pacarnya gak direstui orang tuanya, kabur dari rumah, ya Allah.
Update dulu, Ustaz, update status.
Subhanallah. Gimana dikasih perintah yang lebih berat dari itu? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini ujian. Allah ingin menguji seberapa loyalnya Nabi Ibrahim dan Ismail kepadanya subhanahu wa ta'ala. Dan ketika mereka menyerah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mari kita simak kelanjutan ayat tersebut. Falamma aslama watallahu lil jabin. Ketika kedua orang tersebut telah menyerah. Lihat, menyerah. Allah mengatakan menyerah. Allah tidak mengatakan membantah. Allah tidak mengatakan mendebat. Siapa yang bisa menyerah jika perintahnya seperti itu di hadapan kita? Dan Allah yang katakan, falamma aslama. Aslama adalah kata kerja dari Islam. Aslama yuslimu islaman. Artinya menyerah. Dan sekali lagi kita katakan, kata benda subjeknya muslim. Dan Allah gunakan kata itu. Falamma aslama. Dan ketika kedua orang itu telah menyerah. Itu Islam. Itu ucapan kita sehari-hari, saya muslim. Menyerah. Bukan membantah. Bukan melawan. Bukan mendebat. Bukan mengatur. Bukan memberikan catatan kaki. Bukan suka atau tidak suka, atau like atau dislike. Tidak, menyerah. Walaupun mendapatkan perintah yang kita anggap bertentangan dengan akal kita. Seperti perintah yang satu ini. Hadirin, lihat Nabi Ibrahim tidak menggunakan akalnya. Padahal kita semua sepakat. Bahkan bukan hanya kita sepakat. Kalau tanya orang Yahudi, semua sepakat. Ibrahim lebih cerdas daripada kita. IQ Nabi Ibrahim itu lebih cerdas daripada seluruh orang yang paling cerdas yang ada di permukaan bumi ini. Karena ini tokoh yang diterima tiga agama. Siapa yang berani membantah Nabi Ibrahim alaihissalam? Beliau lebih cerdas daripada kita. Beliau lebih logis daripada kita. Beliau lebih pintar daripada kita. Tapi ketika mendapatkan perintah ini, falamma aslama. Ketika ayah dan anak ini menyerah. Menyerah pada keputusan Allah. Menyerah pada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Watallahu lil jabin. Dan Ismail ditidurkan, hadirin sekalian. Ismail ditidurkan. Lalu pisau itu dihunuskan di depan leher anaknya tersebut. Allahu Akbar. Bukan akal yang dipakai oleh Nabi Ibrahim, tapi iman. Bukan analisa yang digunakan oleh Nabi Ibrahim, namun sami'na wa ata'na. Bukan teori, tapi keyakinan. Watallahu lil jabin. Semua sudah menyerah, semua sudah pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi berikutnya? Duka. Sebuah tragedi berdarah. Bendera kuning pada saat itu. Sebuah seruan dari atas langit yang ketujuh. Wanadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Dan pada saat itu, di detik-detik terakhir, ketika konsep penyerahan sudah dibuktikan oleh Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam, ketika semua sudah pasrahkan hanya kepada Allah Jalla wa'ala, maka Allah panggil. Wanadainahu, kami panggil dia. Kami panggil Ibrahim.
An ya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Engkau telah membenarkan wahyu tersebut, mimpi tersebut. Engkau telah buktikan, engkau telah menyerah. Engkau tidak bantah, engkau tidak melawan, engkau tidak durhaka. Inna kadzalika najzil muhsinin. Dan sesungguhnya kami yang akan mengganjar orang-orang yang berbuat baik. Kami yang mengganjar. Lalu Allah akui bagaimana pergolakan perasaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini adalah sebuah ujian, perintah yang maha berat. Namun apa selanjutnya? Wafadainahu bidzibhin adzim. Namun kami ganti Ismail dengan kambing yang gemuk. Dan disembelihlah kambing tersebut oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Wafadainahu bidzibhin adzim. Watarakna alaihi fil akhirin. Dan kami jadikan sampel. Kami jadikan peristiwa ini sebagai peristiwa yang sangat bersejarah untuk kehidupan anak manusia. Agar kita mengambil pelajaran, hadirin. Agar kita sadar. Di detik-detik terakhir Allah ganti Ismail dengan kambing yang gemuk. Sehingga tidak ada air mata di ending kisah tersebut. Tidak ada darah yang bercucuran. Air mata yang berlinangan. Kisah yang sangat menakutkan ini dalam tanda kutip berakhir dengan happy ending. Wafadainahu bidzibhin adzim. Allah ganti, Allah rubah dengan kambing yang sangat gemuk. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, inilah satu dikurang satu sama dengan tiga. Ketika Nabi Ibrahim hanya memiliki satu orang anak yang bernama Ismail, lalu Allah perintahkan Ibrahim untuk menyembelih Ismail, maka satu dikurang satu. Hasilnya nol? Tidak. Hasilnya tiga. Yang satu apa?
Kambing.
Hah?
Ismail.
Siapa bisa jawab? Yang satu, yang pertama.
Ini ada hadiahnya gak, Ustaz?
Ada jelas.
Masya Allah.
Ada hadiahnya. Air putih dingin. Hah? Hadiahnya air putih dingin.
Ada. Mana yang nunjuk?
Halo?
Ah, oh, di ujung sana.
Mana?
Tangan pertas.
Wah, Masya Allah. Fah, ya, Pak.
Pake mic itu kayaknya, Pak. Boleh. Sekali-sekali lah turun panggung, Pan.
Ya, satunya lagi setelah Nabi Ismail menjadi Nabi Ishak, mendapat Nabi Ishak.
Gitu. Ahsan, Masya Allah. Namanya siapa, Pak?
Farid. Farid.
Barakallahu fikum. Yang pertama adalah Ismail alaihissalam. Ismail diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di last minute, di detik-detik terakhir. Lalu yang kedua, wafadainahu bidzibhin adzim, kami ganti dengan kambing yang gemuk. Akhirnya kambing ini disembelih dan mereka makan daging kambing tersebut. Berarti itu dua. Dan yang ketiga di ayat-ayat berikutnya, wabasyarnahu biishaqan nabiyyan minas salihin. Dan berikutnya kami anugerahkan, kami berikan kabar gembira dan kami berikan reward kepada Nabi Ibrahim Ishaq, anak yang kedua. Allahu Akbar.
Ajib.
Perintah membunuh anak satu-satunya justru mendapatkan dua anak plus satu kambing. Tiga. Ishaq. Bukan hanya sekedar anak. Nabi ya. Allah jamin anak yang kedua pun akan menjadi seorang nabi. Anak yang kedua pun akan menjadi orang yang saleh. Anak yang kedua pun akan menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Jalla wa'ala. Dan itu dirangkai dalam satu konteks oleh Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini matematika yang benar. Ini belum ditambah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Apa bonus dari Allah dalam rangkaian ayat-ayat tersebut? Nabi Ibrahim dipuji sampai hari kiamat dan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamun ala Ibrahim, kata Allah. Dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kadzalika najzil muhsinin. Dan kami akan berikan ganjaran kepada Nabi Ibrahim dan setiap orang-orang yang baik. Apalagi bonusnya, innahu min ibadinal mu'minin. Iman Nabi Ibrahim diakui, keyakinan Nabi Ibrahim diakui. Allah menyatakan, innahu, sesungguhnya Ibrahim, min ibadinal mu'minin. Salah satu dari hamba-hamba kami yang yakin dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. jangan terlalu menggunakan logika kita ketika kita sudah mendapatkan perintah yang jelas dari agama. Dan jangan menomorsatukan pengalaman kalau kita sudah mendapatkan larangan yang tegas di dalam agama. Karena matematika Anda, saya, dan Allah beda. Tidak sama. Dan Allah maha berkuasa. Dan Allah akan tunjukkan hal tersebut di depan mata kita. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mendapatkan reward secara pendek dan jangka waktu yang agak sedikit lama. Pendek, Ismail selamat. Dapat kambing lagi. Dan beberapa tahun kemudian ketika usia beliau 99 tahun, beliau mendapatkan Ishak. Beliau mendapatkan Ishak. Tidak jauh dari itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, 1 + 1 = 3 hadirin. Dan ini hanya sampel. Allah bisa membuat 1 + 1 = 5, 1 + 1 = 10, 1 + 1 = 15, karena Allah tidak terkungkung dengan logika matematik manusia. Fa'alul lima yurid. Allah lakukan apa yang Allah kehendaki. Dan bukankah kasus seperti ini harus kita kaitkan dengan surat At-Talaq ayat 12. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, dan Allah turunkan takdirnya, kejadian-kejadian di tengah-tengah kita agar apa? Lita'lamu, agar Anda tahu. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu melakukan segala sesuatu. Jangan merasa lebih pintar dari Allah sehingga kita mengatakan perintah ini tidak relevan. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah Anda diberikan ilmu kecuali sedikit oleh Allah Jalla wa Ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat logika manusia tidak berlaku, di situ ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita yakini. Ini yang harus kita imani. Sebagaimana yang pada pertemuan yang lalu kita sampaikan, saat kita menyerah, kita bukan menyerah kepada yang maha kurang kekurangan. Kita bukan menyerah kepada musuh kita. Kita menyerah kepada Ar-Rahman. Kita menyerah kepada Ar-Rahim. Kita menyerah kepada Al-Qadir. Kita menyerah kepada Al-Alim. Kita menyerah kepada Al-Khabir. Apakah itu hanya mampir di lisan kita ketika kita berzikir atau kita yakini dengan iman kita? Menyerahlah kepada Allah Jalla wa'ala. Dan kisah ini memberikan pelajaran kepada kita, rekan-rekan sekalian, bahwa setiap perintah dan larangan intinya itu ujian. Ujian. Seperti surat Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk apa? Untuk menguji kalian. Tujuannya hanya ingin menguji kita, benar enggak nih muslim? Benar enggak menyerah atau hanya triki? Seperti Nabi Ibrahim, perintah untuk menyembelih putranya hanya ujian, enggak beneran. Makanya ketika Allah diperlihatkan bahwa Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim memperlihatkan bahwa beliau benar-benar menyerah, Allah ganti. Wafadainahu bidzabihin azim. Kami ganti dengan kambing yang gemuk. Tapi buktikan dulu. Jangan hari ini tobat, besok pengen kaya raya. Buktikan dulu hadirin. Kita harus buktikan, berani enggak kita tinggalkan yang haram-haram tersebut. Jangan main di zona aman terus, walaupun memang penyakit kita kan sukanya di comfort zone terus. Allah enggak senang seperti itu. Allah pengen lihat, Anda berani keluar enggak? Makanya diselamatkannya Ismail bukan Hamin 3. Ya enggak seru kalau Hamin 3 belum kelihatan. Bukan Hamin 2. Bukan Hamin 1, hari H, di detik-detik terakhir. Setelah sudah terbukti, dan Allah yang firmankan, Qad saddaqta ru'ya. Anda telah membenarkan wahyu. Sudahkah kita membenarkan wahyu Allah SWT yang ada di hadapan kita? Perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah sudah kita benarkan atau belum? Atau sebaliknya, kita pindah karena kita sudah mendapatkan lebih enak. Tapi kemasannya hijrah. Usut punya usut, gajinya lebih besar di sana. Allah ingin lihat, qad shaddaqta ru'ya. Anda sudah benarkan belum itu wahyu? Berani enggak? Ini ujian. Makanya kan Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nas an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja mengucapkan Islam, memproklamirkan saya muslim, gua muslim, lalu mereka tidak diuji oleh Allah? Laqad fatanna alladhina min qablihim. Sungguh Allah telah uji umat-umat sebelum mereka. Falaya'lamanna allahu alladhina sadaku walaya'lamanna al-kadhibin. Dan Allah sudah buktikan mana yang jujur mengatakan saya muslim, mana yang jujur mengutapkan saya menyerah, dan mana yang pendusta. Aku muslim tapi trikil, tapi main juga. Tapi perintah Allah gak dikerjain. Larangan ditabrak semua. Berarti Anda pembohong. Dan Allah akan uji itu agar kelihatan. Mana yang ori, mana yang kawe. Kan begitu hadirin sekalian. Benar gak kita ini muslim yang ori begitu loh? Hadirin sekalian, surga itu tidak murah. Huffatil jannatu bil makarim wa huffatin naru bisyahawat. Surga dikitari dengan hal-hal yang tidak mengenakan. Kenapa gak mengenakan? Gak cocok sama syahwat kita. Dan neraka dikelilingi oleh hal-hal yang cocok dengan syahwat kita. Hadirin, mungkin enggak masuk Dufan mahal, surga murah itu mungkin enggak? Mungkin enggak masuk Universal Studio itu mahal lalu surga murah itu, kira-kira logika kemana yang mengatakan mungkin? Enggak mungkin lah, surga lebih indah. Kalau hiburan-hiburan yang sesaat, yang bukannya enggak sampai 1 ke 24 jam, itu mahal, bagaimana dengan surga? Surga itu enggak murah. Dan ini kesempatan kita. Allah ingin menguji. Anda yakin gak sama Allah? Berani gak Anda buktikan? Makanya janji Allah itu bisa jadi gak langsung H+1 atau +2. Karena Allah ingin lihat kita yakin gak sama Allah subhanahu wa ta'ala. Percaya tidak? Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim, tidak ada air mata di akhir kisah tersebut. Dan ini bukti, dan ini yang dijanjikan oleh Allah. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan endingnya pasti untuk orang-orang bertakwa. Endingnya pasti untuk orang-orang yang bertakwa. Itu kata kuncinya. Wallahu ta'ala bisawab.
Ajib. Ajib, Mate.
Cuma, jadi boleh gak, Ustaz, kalau kayak gitu? Hitung-hitungannya kayak gini, Ustaz. 1 dikurang 1 sama dengan 3. Berarti kalau gue pengen 3, gue harus minta dikurangin 1. Itu sama juga nantang Allah gak sih saat minta diuji gitu?
Oh, itu namanya rengat tuh. Remaja ngarep terus. Ngarep
gede. Nah, kira-kira gitu gak logikanya atau gimana, Ustaz?
Iya. Contoh ya, contoh. Misalnya Nabi SAW menyatakan, inna idhamil jaza ma idhamil bala. Ini hadis surat Imam Tirmidzi. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung tingkat kesulitan sebuah ujian atau ibadah. Jadi semakin parah misalnya penyakit kita, itu pahalanya semakin besar. Lalu ada anak muda baru tobat, doa kepada Allah, ya Allah berikanlah aku kanker getah bening, kanker pankreas, kanker serviks, kanker, oh Masya Allah,
kantong kering,
kanker kering. Apakah seperti itu? Tidak. Nabi SAW bersabda, la tatamanna liqa'al adu. Jangan Anda berangan-angan bertemu dengan musuh. Jangan. Tapi kalau Allah takdirkan, fathbutu, maka kokohlah. Makalah mintalah kepada Allah sabat. Mintalah kepada Allah ketegaran. Kita dilarang menantang ujian. Tapi kalau Allah takdirkan, kalau perintah itu sudah datang, larangan itu sudah di depan muka kita, kita gak boleh berpaling. Jangan meminta ujian, karena kita belum tentu sanggup. Karena orang yang meminta ujian, itu ada unsur bertumpu pada kemampuannya. Oh, gue bisa nih. Yaudah gue minta stadiumnya 4 deh gitu loh. Gue yakin gue bisa. Itu gak disukai. Karena konsep seorang muslim kan la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Bukan merasa diri hebat. Justru itulah titik lemah seorang muslim. Ketika dia merasa dia sukses selama itu gara-gara gue hebat. Gue jago. Gue rajin. Karena gue punya hati yang tulus. Enggak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, ingat tidak kejadian di perang Hunain ketika Allah mengajak kita untuk menyegarkan ingatan kita kembali dalam surat At-Taubah ayat 25. Laqad nasarakumullah fi mawatin katsira wa yauma Hunain id a'jabatkum kathratukum. Sungguh Allah yang menolong kalian di berbagai macam peperangan. Dan ingatlah apa yang terjadi di perang Hunain ketika kalian ujub, ketika kalian mengandalkan kemampuan kalian karena kalian terpukau dengan banyaknya pasukan kalian. Dan Allah pastikan hal itu tidak ada manfaatnya bagi kalian. Gak boleh nantang ujian, gak boleh nantang musibah. Tapi kalau Allah sudah takdirkan fathbutu, maka tegarlah di hadapan ujian tersebut. Itu mungkin Pak Amat.
Masya Allah.
Masya Allah.
Fan, kalau misalkan ya gimana? Iya deh, dulu deh.
Enggak, tapi
sesi pertanyaan ya.
Loh, jangan kan motong anak ya. Nyiangin ikan aja takut. Ini mau motong anak.
Akikah haja harus diwakilin orang ya.
Akikah haja tolong potongin dong. Apalagi anak sendiri. Sama kayaknya kalau itu kan nabi ya. Ya enggak, Mat. Ya enggak usah, itu kan nabi ya. Misalnya gini nih. Ane punya teman nih Ustaz. Kerjaannya tukang malak. Woy. Malak. Dia tahu tuh malak, akhirnya oh enggak boleh nih malak. Dia berhenti. Tapi ketika dia enggak malak, utang pes berat Ustaz. Kantong kempes. Tadi kan kanker. Ini utang pes berat. Karena kan anak muda ya, apa ya semua orang deh. Itu kan berimannya sama yang real aja. Itu kan susah tuh kayak wah, kalau gue tinggal ini gaji gue ini misalnya sebulan 10 juta nih. Kalau gue tinggalin, wah, zero tuh. Itu gimana tuh Ustaz? Maksudnya kalau Nabi Ibrahim kan nabi. Kalau kita kan sivil.
Kita kalau kata sesar, kami hanyalah makhluk yang lemah.
Kami sang pemimpi.
Gimana Ustaz? Ya, terima kasih jazakallahu khairan. Yang pertama, Allah ingin kita membuktikan loyalitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin. Makanya tadi sekali lagi pertolongannya tidak datang hamin tiga. Ya samalah. Emang apa susahnya sih Allah turunkan malaikatnya kepada Nabi Musa? Buat apa disuruh lari dulu, disuruh keluar dulu dari Mesir, dikejar-kejar sama Fir'aun, baru sampai last minute, begitu sudah mentok, falamma tara'al jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika kedua belah pihak sudah saling melihat, Fir'aun sudah melihat Musa di hadapannya, dan Nabi Musa dan pengikutnya kalau menoleh ke belakang sudah melihat Fir'aun. Dan pada saat itu sebagian pengikut Nabi Musa sudah pasrah, sudah hopeless. Mereka sudah mengatakan kita akan ketangkep deh sama Fir'aun, kita akan dibunuh, kita akan disiksa, kita akan dianiaya, kita akan dilecehkan. Apa kata Nabi Musa? Kalla inna ma'iyya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Rabbku pasti akan menolongku. Padahal Nabi Musa juga gak tahu. Makanya kalimat yang digunakan Nabi Musa itu pakai kalimat future tense. Inna ma'iyya rabbi sayahdin. Ada sin di sana. Itu future tense. Pasti akan nolong kita. Jadi belum dapat bocoran dari Allah Subhanahu wa taala.
Masya Allah.
Tapi yakin. Nah, itu Nabi loh. Kalau Nabi saja, itu harus fight dulu, harus nyoba dulu, harus lari-lari dulu, harus dikejar-kejar dulu. Baru setelah itu, fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahrafan falaka. Lalu kami wahyukan kepada Musa untuk memukulkan tongkatnya ke permukaan laut, maka laut itu pun terbelah. Padahal kan Allah bisa kirim foreigners gitu kan, buka semuanya, tinggal lewat aja, tutup. Iya, RI1 aja bisa.
Steril langsung Ustaz.
Iya, tapi bukan begitu kehidupan. Kembali lagi konsep Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Untuk menguji kalian. Buktikan dulu. Loyal gak kita sama Allah Subhanahu wa taala? jangan ngelawan deh gitu kan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita harus nyerah. Ya sama ketika kita ambil darah, ketika kita ngelawan itu semakin sakit. Tapi kalau kita rileks aja, santai aja, ngasih aja, itu akan lebih nyaman. Dan ujian itu tidak akan berkurang dengan perlawanan kita atau kedurhakaan kita.
Malah makin rugi Ustaz.
Tambah rugi seperti kata beliau tadi. Dan tadi juga beliau mengatakan, dan itu juga yang ingin kita tekankan, jangan lupa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan kalian kecuali sesuai dengan kemampuan kalian. Ya jelas beda lah ujian Nabi Ibrahim dengan ujian kita, ujian Nabi Musa dengan ujian kita. Tapi benang merahnya sama, Afani. Benang merahnya tuh sama. Tunjukkan dulu loyalitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus yang terakhir, terkadang kan kita berpikir bahwa ujian itu kan kalau kanker kering itu tadi ya, apa?
Kantong kering.
Kantong kering kok kanker kering. Kantong kering. Atau ketika enggak punya duit fulus. Atau fulus.
Tongpes ya.
Nah, bukankah kita mengingat firman Allah dalam surat Al-Anbiya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami akan uji kalian dengan ketidaknyamanan dan dengan kenyamanan, dengan kemiskinan dan dengan kekayaan. Mindset orang dipikir tuh ujian tuh hanya kemiskinan. Ujian ketika kita enggak dapat job gitu ya. Padahal ketika kita dapat job tersebut itu juga ujian tersendiri. Betapa banyak orang bisa jaga tahajudnya ketika dia lagi enggak punya pekerjaan tapi lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia mendapatkan posisi penting dalam pekerjaannya. Mungkin itu Allah taala.
Masyaallah.
Fan. Ini Masya Allah sebenarnya kalau TikTok kayak gini terus banyak banget yang kita tanyain nih.
Mat tadi hadiah gue banyak nih Mat kasih
tadi ya.
Mat.
Dari tadi kan kita aja nanya-nanya nih. Ini yang lain juga pasti banyak yang mau nanya ya. Kita buka sesi aja ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, berkaitan dengan Iwan Ustaz. Berkaitan dengan loyalitas kita terhadap Allah, mungkin bisa dijelaskan sedikit Ustaz tentang sebentar lagi kan bulan Ramadan Ustaz. Biasanya ayat yang disandarkan itu kan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Tapi beberapa ayat sebelum itu kan juga ada ayat yang narasinya mirip Ustaz. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusqisas. Nah, bagi kami gitu Ustaz kadang-kadang suka berpikir bagaimana nih kedudukan kita terhadap kasus ini gitu. Kita tidak berhukum misalnya dengan menghukum Allah. Mungkin bisa dijelaskan Ustaz. Demikian, terima kasih.
Iya, terima kasih jazakallahu khairan. Iya, sebuah ayat yang saya rasa dibaca oleh seluruh umat Islam, baik Ramadan maupun bukan di bulan suci Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatl. Kutiba alaikumul qisas, diwajibkan hukum qisas terhadap kalian. Itu poin. Poin yang kedua, kalau kita buka buku-buku fikih, maka kita akan menarik sebuah kesimpulan bahwa, jadi konklusinya adalah hukum ini adalah tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab pemerintah. Itu poin yang kedua. Karena kalau setiap kita ketemu maling potong tangan, itu akan terjadi jadi kehancuran. Gak terkontrol. Oleh karena itu, ada hukum-hukum yang merupakan tanggung jawab, simpel aja deh kita mulai dari bawah ya. Hukum yang itu untuk seorang suami. Lalu ada hukum, itu harus dikerjakan si istri, bukan si suami. Ada hukum untuk anak. Nah ini hukum untuk pemerintah. Itu poin. Nah poin yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saran saya sebelum kita berbicara terhadap perkara tersebut, itu perkara tidak perlu diperdebatkan lagi. Itu sudah jelas. Tapi bagi kita nih, kita, Nabi SAW bersabda, ibda binafsik. Mulailah dari diri sendiri. Dari diri sendiri dulu. Seorang tokoh Islam internasional pernah mengatakan, aqim daula ad-daulatal islamiyata fi an fi nafsika, atau aqimu daulatal islamiyata fi anfusikum tuqam fi ardikum. Tegakkan negara Islam di dalam diri-diri kalian, maka akan tegak di tanah air kalian. Artinya kalau kita belum ngerti wudu yang benar, gimana bicara qisas? Kita belum tahu rukun sholat. Kalau ditanya rukun sholat ada berapa pada bingung. gimana kita bicara kisas? Kalau kita belum ngerti, misalnya ada pertanyaan, boleh gak wudu itu gak tertib? Tiba-tiba mulai wudu kaki dulu, habis itu muka, habis itu kumur-kumur, habis kumur-kumur, tangan habis tangan, wajah. Kalau kita gak ngerti yang begitu-begitu, padahal itu simpel banget. Kalau kita baca dalam literatur fikih, bagaimana kita bicara masalah pelik seperti itu? Maka mulailah dari hal-hal yang basic. Semua back to basic. Makanya kalau kita baca buku fikih, semua ulama menulis bab pertama itu bab bersuci. Habis itu sholat. Habis sholat, zakat-zakat, puasa-puasa, haji, dan seterusnya. Dan ketika Nabi ditanya tentang Islam, Nabi katakan Islam itu syahadatain, sholat, zakat, puasa, dan haji. Maksudnya, kalau Anda tidak bisa mengamalkan lima rukun ini, gimana yang lain? Gak mungkin. Jadi mulailah dari diri sendiri, dan seluruh hal yang besar itu pasti diawali dari hal-hal kecil. Kalau kita tidak bisa, simpel aja deh. Kalau kita gak ngerti 1 + 1, gimana kita bisa mengerjakan 7 kuadrat + 5 kubik? Ya gak mungkin. Walau telah misal mungkin itu.
Masya Allah, sistematis ya.
Berarti itu Ustaz ya, kalau ketemu begal jangan dibakar ya. Iya gak? Gak boleh tuh ya, kasih polisi. Iya gak?
Kita buka sama...
silakan sesi pujian wanita jika ada yang mau bertanya. Nanti diberikan mic. Silakan. Atau mau ditulis? Atau ada yang bertanya?
Langsung. Ya, ada. Satu langsung.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Mau nanya, tolong dijelasin tentang ayat jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Yang ingin saya tanyain, bagaimana sholat penolong kita? Terima kasih Pak Ustaz.
Gimana sholat, gimana?
Tolong dijelasin yang ayat jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Yang ingin saya tekanin sini, bagaimana sholat menolong kita gitu Pak Ustaz.
Bagaimana sholat menolong kita? Terima kasih. Ya,
terima kasih banyak. Pertanyaan yang bermanfaat. Jelas hadiah.
Hadiah. Hadiah. Ada hadiahnya, tapi dikasihnya nanti. Oh, ya.
Itu surat Al-Baqarah ya, ayat 45. Wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat. Pertanyaannya adalah bagaimana sholat menolong kita? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menolong kita Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, passwordnya itu sholat.
Tetap Allah Ustaz ya.
Allah jelas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Jelas Allah. Jadi sekali lagi, yang menolong itu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, passwordnya adalah sholat. Makanya ketika seorang sosok terbesar Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai seorang rasul dengan ayat apa? Siapa yang tahu?
Dia lagi. Udah. Yang lain.
Wah, di belakang. Belakang, belakang, belakang.
Boleh.
Bentar. Bentar, bentar. Mana? Ayah boleh berdiri.
Iya.
Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul dengan surat Al-Mudassir.
Masyaallah.
Betul, betul. Hadiah Ustaz.
Hadiah.
Hadiah. Oke.
Okay. Ya, terima kasih jazakallahu khairan. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Wahai orang yang sedang tidur dengan berselimut, qum. Bangun. Dan berilah peringatan. Lalu ayat ketiganya apa? Wa rabbaka fakabbir. Dan bertakbirlah hanya kepada Rabbmu. Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa maksud bertakbirlah kepada Rabbmu adalah takbiratul ihram. Jadi sholatlah. Jadi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk berdakwah, disitulah tantangan dimulai. Disitulah caci maki dimulai. Disitulah fitnahan dimulai. Disitulah pemboikotan dimulai. Maka Allah perintahkan Nabi kita untuk mengerjakan sholat. Karena dengan sholat itu kita akan tegar, kita akan sabar, kita akan bisa bersikap bijak, kita akan wise dalam berhadapan dengan setiap masalah-masalah hidup. Allah akan jaga kita, Allah akan mengontrol kita. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kita akan lebih hati-hati, kita akan lebih tenang, kita tidak akan gerasa kurusuk, kita akan benar-benar bijak. Allah akan menuntun kita untuk sukses dalam melewati cobaan-cobaan tersebut. Makanya dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan semua para nabi ketika dapat masalah salat. Nabi ketika berhadapan dengan masalah-masalah pelik, Nabi katakan, ya Bilal arih Nabi salat. Wahai Bilal, kita break dulu untuk mengerjakan salat. Kalau zaman sekarang justru meeting mengalahkan salat. Jadi kalau Nabi begitu mulai deadlock atau muka pelik dan seterusnya, oke okay, kita break dulu, kita salat. Nah itu bedanya orang zaman dulu dengan sekarang.
Atau zaman sekarang gak kerja Ustaz, karena persoalannya banyak, sholat terus.
Itu juga gak boleh, saatan-saatan. Ada waktunya kita bekerja, ada waktunya kita sholat ya.
Oke, Mat, ini ada pertanyaan keren Ustaz. Ini oke banget nih. Jika ada seseorang yang bertanyakan kepada diri saya, kenapa kaum muslimin diminta untuk meyakini Tuhan yang tidak tampak, sedangkan umat-umat agama yang lain atau tuan-tuan agama yang lain itu Tuhannya kelihatan Ustaz. Kenapa Ustaz? Kenapa kita harus yakin bahwa dengan yang tidak tampak itu Ustaz?
Ya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Kalau dikatakan umat-umat yang lain Tuhannya tampak, saya rasa tidak juga. Sebagian tampak, tapi sebagian lagi juga tidak. Tapi itu simbol untuk mendekatkan yang nampak dengan yang tidak tampak. Karena sekali lagi Islam, Nasrani, dan Yahudi adalah sebuah agama dari sumber yang sama, dan semua meyakini bahwa Tuhan mereka adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jadi masalah kan Nasrani lalu berkembang dengan konsep trinitasnya, begitu juga dengan Yahudi dan seterusnya. Jadi mungkin perlu ditinjau lagi itu pertanyaan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, saya rasa meyakini hal yang tidak nampak bukan hal yang baru bagi kita. Contoh, kita yakin nggak kita punya nyawa? Yakin. Tahu ada tempatnya di mana? Nggak tahu. Padahal kita yakin kita punya nyawa. Itu hal yang gaib bagi kita. Gaib itu kan enggak nampak. Gaib kan bukan hanya sekedar dunia jin, perdukunan dan seterusnya, tapi maksudnya jin gaib itu yang tidak nampak. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, dan disitulah tujuannya, disitulah tantangannya. Memangnya Allah enggak bisa apa memperlihatkan malaikat-malaikat itu di depan mata kita? Apakah Allah tidak bisa memperlihatkan dirinya di hadapan kita tanpa ada set efek gitu ya? Allah mampu. Apa yang tidak mampu bagi Allah Subhanahu wa taala? Tapi Allah tidak mau. Karena kalau Allah perlihatkan begitu, itu enggak, unsur ujiannya enggak ada. Unsur ujiannya enggak ada. Bagaimana mengeliminasi orang-orang yang hanya aji mumpung aja, yang hanya berislam, sholat dan seterusnya kalau ada maunya aja. Justru disitulah intinya. Makanya ketika Allah menjelaskan tanda-tanda orang yang bertakwa, syarat yang pertama, kriteria yang pertama kali apa? Salat, bukan. Puasa, bukan. Alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fi, hudan lil muttaqin. Alif lam mim, kitab ini tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat berikutnya adalah momen pertama Allah menjelaskan kriteria dan karakter orang yang bertakwa. Dan karakter pertama apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu orang yang yakin terhadap perkara-perkara yang ghaib. Bukan salat. Salat berikutnya. Bukan zakat. Zakat berikutnya lagi. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Bukan puasa. Puasa baru nanti di ayat 183. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bukan haji. Haji nanti di Ali Imran. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kenapa yang pertama kali hal yang gaib? Karena itu adalah kekuatan kita, dan itulah inti dari ujiannya. Kalau semuanya terlihat, memangnya Allah gak bisa buat stand malaikat di depan pintu Masjid Al-Azhar? Allah mampu. Tapi kalau ada stand malaikat, ya semua akan beriman langsung. Gak ada lagi unsur ujian di dunia yang fana ini. Kalau habis setiap orang yang free sex besoknya kesambar petir, ya Allah mampu lah. Tapi kan gak ada unsur ujiannya lagi. Justru istidraj itu didelay sama Allah, disitulah unsur ujiannya. Karena apa susahnya Allah setiap keluar dari kamar hotel sambar petir, besoknya tabrakan, besoknya kesetrum, kan mampu, apa susahnya? Tapi bukan begitu caranya. Allah gak mau seperti itu. liya beluakum, untuk menguji kalian. Karena kalau langsung semuanya terlihat, tidak ada unsur ujian di sana. Sehingga orang-orang yang benar-benar loyal kepada Allah, menyerah kepada Allah, itu disamakan dengan orang-orang yang aji mumpung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu.
Jadi kalau dalam Islam konsep menyerah, no regret sama sekali, Ustaz, enggak ada, pokoknya happy ending lah ya, insyaallah. Asal jangan mengklaim ya, harus benar-benar
gua muslim.
Asik. Ada yang mau bertanya? Wah, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Haidir. Nih Ustaz, apa namanya, saya ingin bertanya tentang Al-Qur'an. Al-Qur'an ini kan ayat-ayat suci ya, Ustaz ya. Nah, di dalam ayat-ayat suci itu ada sebagian orang yang menjadikan Al-Qur'an ini sebagai jimat, Ustaz. Nah, apa orang ini adalah golongan dari Mu'tazilah? Jazakallahu khair.
Ya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Jelas bahwa apabila kita menjadikan Al-Qur'anul Karim tidak pada tempatnya atau tidak pada porsinya, itu sebuah kesalahan. Karena kembali lagi ke konsep kita, Islam itu menyerah. Maka untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an, kita harus pakai konsep Allah dan Rasul-Nya, bukan pakai konsep kita sendiri. Jadi gunakan konsep Allah Subhanahu wa taala. Simpel aja. Baca kita enggak usah bicara itu dulu, kita bicara baca Qur'an. Kalau misalnya kita baca Qur'an pada saat kita sujud, dapat pahala atau dosa? Dosa. Kenapa? Karena dalam hadis Muslim, ala inni nuhitu an aqra'al Qur'an raki'an aw sajida. Ketahuilah, aku dilarang oleh Allah untuk membaca Al-Qur'anul Karim ketika rukuk dan sujud. Dan yang dimaksud dibaca di sini adalah baca tilawah, baca tajwid. Adapun baca dalam rangka berdoa, ada khilaf di kalangan para ulama kita. Tapi intinya bayangkan, ayat kursi kalau tidak digunakan atau tidak didudukkan atau kalau tidak diposisikan sesuai dengan posisinya, itu justru dapat dosa. Kalau kita gak usah bicara yang aneh-aneh, ayat kursi dibaca ketika kita rukuk saja dosa, bukan pahala. Jadi kembali kepada konsep kita, semuanya deh, mau baca Quran atau mau sholat, mau puasa, kita serahkan aturannya semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita yang berkreasi, karena ini agama Allah. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah adalah Islam. Jadi ini agama Allah, bukan agama kita. Kita masuk udkhulu fi silmi kafa, masuklah ke dalam Islam secara total. Jadi bukan disuruh buat agama, tapi kita disuruh masuk ke dalam agama. Mungkin itu.
Ya, tetap Ustaz, Al-Qur'an itu passwordnya ya, yang menolong tetap Allah Ustaz. Ya. Jadi enggak bisa pakai kalung.
Betul. Ha,
ya. Oke. Okay. Ada yang mau ditanya lagi, Pak?
Ada yang bertanya? Hah? Gini. Boleh gue.
Tapi enggak ada hadiah.
Yang mau bertanya mana tunjuk tangan? Semua.
Wah, wow, masya Allah.
Semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mungkin ya start sampai jam 24.5 itu selesai. Mustahil saat ya.
Ustaz itu capek keles.
Ya, gini. Sahabatku, masya Allah, yang dicintai karena Allah. Di bawah itu ada tempat nanti kita ngobrol sama Ustaz. Yang nanya-nanya tadi 15 orang itu, kita tanya semua Ustaz di bawah sambil duduk ya.
Yoi, kongko-kongko
makan ya.
Kongko-kongko.
Ya.
Yoi.
Zin ya.
Zin.
Karena nggak mungkin kita ajukan pertanyaan semua di sini.
Semuanya tanggung amat.
Oke, nanti ada sesi kita ngobrol sama Ustaz, tanyain apa yang kita mau tanyain di luar tema sekalipun.
Jadi belum habis materi, lanjut.
Lanjut, jadi kajian di atas ini mungkin kita tutup, tapi kita lanjut di bawah.
Asik.
Ya.
Sebenarnya nanti nih panitia akan bagikan ini nih. Ini ada stiker. Di stiker ini nih ada apa ya? Kontak info lah ya.
Kontak
ada info. Apa media sosialnya untuk tahu kajian next mau tanya sama panitia, boleh deh silakan. Nanti dibagiin di depan, insya Allah.
Ya, Fan. Satu pertanyaan dari akhir terakhir ya.
Boleh.
Fadol.
Silakan.
Ya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, jadi saya pernah baca hadis dan hadis ini saya kurang paham maksudnya apa, dan ini udah lama hadisnya saya bertanya-tanya maksudnya apa. Jadi di hadis ini dikatakan bahwa setiap orang itu sudah ditentukan, yaitu masuk neraka atau masuk surga. Kemudian ada yang bertanya kepada Rasulullah, jadi untuk apa orang-orang harus beramal? Kemudian Rasulullah menjawab, setiap orang akan dimudahkan untuk melakukan apa yang telah menjadi takdirnya. Nah itu maksudnya apa Pak Ustadz? Karena apakah ada seseorang yang di masa hidupnya dia mati-matian beramal, beribadah, kemudian tetap masuk neraka, begitu Pak Ustadz?
Oh, maksudnya jangan sampai PHP gitu loh Ustadz, ya enggak? Udah, wah udah capek-capek ibadah, tau-tau, wah kalah. Gimana Ustadz?
Ya terima kasih. Ini pertanyaan dalam banget ya, dan memang harus sesi khusus
masih.
Karena masalah takdir. Tapi kita kasih bocoran dikit deh.
Boleh.
Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kondisi sebuah kaum sampai dia berusaha atau mereka berusaha merubah kondisinya sendiri. Itu poin. Poin yang kedua, Nabi saw bersabda, man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'a lahu fi athari falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin rizkinya ditambah, dilapangkan, dan umurnya, usianya dipanjangkan, maka hendaklah dia melakukan silaturahim. Jadi menyambung hubungan darah. Nah, ulama menjelaskan bahwa Allah, salah satu konsep masalah takdir ya, ketika kita tidak menyambung silaturahim, maka usia kita sampai 60 tahun misalnya. Tapi kalau kita menyambung tali silaturahim, maka usia kita sampai 65 tahun. Jadi takdir gak sesimpel yang dipikirkan banyak orang. Ada peran usaha di sana, ada peran amal di sana, ada peran perjuangan seorang anak manusia sehingga dia akan mendapatkan surga. Dan Allah berfirman, fa'amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka barang siapa yang a'ta wa taqa, yang gemar memberi dan dia bertakwa kepada Allah dan yakin terhadap akhirat, terhadap surga, maka Allah akan memudahkan dia untuk mendapatkannya. Ini menunjukkan bahwa ketika kita bicara masalah takdir, kita berbicara tentang ilmu Allah. Simpel aja, siapa yang menguasai ilmu Einstein misalnya? Saya rasa gak ada, itu manusia. Siapa yang bisa menguasai ilmunya Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah? Saya rasa tidak ada. Siapa yang menguasai ilmunya Imam Ahmad? Itu manusia. Siapa menguasai ilmunya Stephen Hopkins misalnya? Saya rasa gak ada. Kalau kita gak bisa menguasai ilmu manusia yang lain, bagaimana dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Dan takdir kaitannya dengan ilmu Allah, tidak mungkin seluruh pintu itu terbuka. Tapi salah satu intinya adalah adanya peran amal ibadah kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala.
Masyaallah.
Dan Allah tidak mungkin menzalimi hambanya.
Ya.
Wa anna Allah laisa bidzallaminil abid. Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya sama sekali. Barang siapa yang berusaha, maka Allah akan berikan reward di akhirat berupa surga, mungkin itu.
Masya Allah. Mat, lanjut ke bawah ya.
Masya Allah, Mat. Nggak pernah cukup memang.
Yoi, lanjut ke bawah ya.
Kita lanjut di bawah. Ya, Ustaz ya.
Oke.
Okay. Ada kesimpulan terakhir, Ustaz?
Ya,
Tapi yang jelas, yang tadi sudah nunjuk ke 15 itu, ditunggu nanti tanyanya. Jangan pulang dulu.
Yoi, yoi.
Ya, kita makan-makan bawah. Fadol, Ustaz.
Ya, terima kasih jazakallahu khairan atas atensi dan perhatian dari jamaah sekalian dan rekan-rekan. Ingat bahwa ilmu kita terbatas, analisa kita terbatas, pengalaman kita terbatas, dan yang tidak terbatas itu ilmu Allah. Yang tidak terbatas itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa membuat 1 dikurang 1 menjadi 3, menjadi 4, menjadi 5, menjadi 10, dan berlipat-lipat ganda yang lain. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum itu terjadi, Allah ingin melihat loyalitas kita. Jujur tidak ketika kita mengatakan saya muslim atau gua muslim. Kalau jujur, dan itu sudah kita buktikan, wal aqibatu lil muttaqin, maka endingnya pasti untuk orang-orang muslim dan bertakwa. Dan Allah berfirman, dalam surat An-Nisa 122, wa man asdaqu minallahi qila. Siapa lagi yang lebih jujur statementnya dibanding Allah Subhanahu wa taala? Pilihan ada di hadapan kita, apakah kita mau menjadi orang jujur ketika kita mengucapkan saya muslim dan akan mendapatkan ending yang baik, atau kita akan berbohong, berbohong dan berbohong terus dan akhirnya terjerembab dalam neraka jahanam. Na'udzubillah. Ini saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas atensi, dan saya ingatkan apabila ada hal yang keliru yang keluar dari lisan saya, buang saja apa yang saya katakan dan ikutlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Idza khalafa qawli qala Rasul fadribu biqali ardul haid." Apabila ucapanku ternyata bertentangan dengan sunnah Nabi, maka buang saja ucapanku ke tembok. Kalau ulama sekalipun yang Syafi'i mengatakan demikian, apalagi orang kecil yang sedang berhadapan di hadapan jamaah sekalian. Dan saya sangat mengapresiasi kedatangan antum semua di sela-sela kesibukan dan kepenatan aktivitas di ibu kota, kita masih punya waktu untuk beribadah bersama, meningkatkan iman bersama dan ketakwaan bersama, dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan kita hidayah untuk mengamalkan apa yang sudah kita dengar, dan semoga bermanfaat khususnya bagi yang berbicara sebelum yang mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Oke, kita tunggu di bawah ya. Terima kasih.